Laida Verslo pulsas remia Valstybinė darbo inspekcija.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Lietuvos Respublikos darbo kodekse yra numatyta, kad 20 arba daugiau darbuotojų turinčiose įmonėse turėtų būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema. Čia nurodomos darbuotojų pareigybės, kiekvienos jų apmokėjimo formos, užmokesčio dydžiai, priedų skirimo tvarka ir kita informacija. Valstybinės darbo inspekcija pastebi, kad dalis įmonių vengia gyvendinti tokią būtinybę arba tai atlieka tik formaliai. Apie tai, kodėl vis tik tai nutinka, mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovai, tai Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas vadovė Kristina Krupavičienė. Vadina. Taip pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Rauginienė, kuri prie mūsų diskusijos prisijungs telefonu, ir Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiai specialistai, tai Tautvydas Zasas, sveiki, bei Sandra Vancevičienė.
Labadiena.
Na ir visų pirma, sveikinuosi su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadove Inga Rauginienė. Labadiena.
Labadiena.
Pone Ruginienė, pabandykite mums taip gal paprasčiau paaiškinti, aš čia mėginau įžangoje apibrėžti darbo apmokėjimo sistemą. Kuo ji yra reikšminga, kodėl taip jos reikėjo ir ta nuostata ir ta būtinybė atsirado darbo kodekse?
Na, iš tikrųjų, profesinės sąjungos daug ir sunkiai dirbo, kad darbo kodekse atsirastų toks apibrėžimas kaip darbo apmokėjimo sistema, vien tik dėl to, kad mes kiekvieną dieną susidurdami su įmonėm, su savo nariais, matėme didelę problemą. Darbuotojams trūko informacijos, kokie yra atlyginimai įmonėje, tai buvo absoliučiai slapta informacija, jokio viešumo. Tokiu pagrindu darbdaviai turėjo galimybę diskriminuoti vieną ar kitą darbuotoją. Taip pat buvo neaiškios sąlygos, kaip sudaromos atlyginimas, kaip skiriami priedai. Dėl to mes ir ruošiant darbo kodeksą, mes aiškiai sakėm, kad šitie visi klausimai turi būti vieši ir aiškus darbuotojams. Taip atsirado darbo apmokėjimo sistema darbo kodekse. Tačiau ką liūdna sakyti, kad net ir atsiradus tokiam įstatiniame akte šitas teiginys, praktikoje iš tikrųjų darbdaviai vengia laikytis darbo kodekso nuostatos. Ir kiek mums tenka susidurti, kiek mes važinėjom po įmonės, žiūrim, kad darbo apmokėjimo sistemų arba nėra, arba jos yra tokio deklaratyvaus pobūdžio. Todėl matau pareigą, kad reikia matyti priminti patiem darbdaviam, iš tikrųjų, kas turi įeiti į darbo apmokėjimo sistemą, nes tai ir nėra toks teorinis dokumentas, o vis dėlto mes kaip profesinės sąjungos ir pačios patys darbuotojai, ką mes norime tenais matyti. Mes norim, kad ten būtų aiškiai išdėstyta kiekvienai darbuotojų kategorijai taikomi atlyginimų rėžiai, tai yra nuo iki, žiklės kitaip būtiškai, kaip mes vadinam. Mes norime, kad būtų papildoma apmokėjimo, skirimo pagrindai ir tvarka aiškiai išdėstyta, kad žmogus žinotų, už ką jis gauna priedą ir dėl ko jis gali jo netekti. Taip pat norim žinoti ir matyti šitam dokumente, kaip yra bus apmokamas papildomas darbas, ir kokias bus žirklutės nuo iki indeksavimo tvarka, kas yra labai labai svarbu. Taip pat mes norime kreiptis į darbdavius ir jiem dar priminti kartą, kad darbo apmokėjimo sistema tai nėra vienašališkas dokumentas. Tai yra dokumentas, kuris turi būti patvirtintas tik po privalomo konsultacijos su profesinė sąjunga arba darbo taryba. Ir keisti vienašališkai šitą dokumentą, na, nevalia. O tik tai pasitarus su darbuotojų atstovais.
Bet ponia Ruginė, kaip čia taip nutiko, jeigu vis tik reikėtų tartis su profsąjungomis ir atsirado tos darbo apmokėjimo sistemos, aš suprantu, kad profsąjungos ne visur egzistuoja, tačiau ten, kur egzistuoja profsąjungos, kaip po to nutinka, kad ima ir patvirtina, na, tik tai formaliai ir nenurodo tų kriterijų, kurias jūs minite, kad jie turėtų būti?
Na, ten, kur yra profesinė sąjunga, tai patikėkit, ten aktyviai yra ginamos darbuotojų teisės. ir jau darbo apmokėjimo sistemos kokybė yra žymiai kitokia. Ir jeigu darbdavys paduoda projektą tokį silpnoką, tai mes visos pastangas dedam padėti darbdaviui, kad šitas projektas iš tikrųjų jau išeitų rimtas ir su tais punktais, kur ten ir turėtų būti. O liūdnesnė situacija be abejo tose įmonėse, kur nėra darbo, kur nėra profesinių sąjungų, o yra arba darbo tarybos, arba patikėtiniai, tai tenais be abejo tas kontrolės mechanizmas tai jau yra atiduotas į valstybinės darbo inspekcijos rankas.
Ar gali tai būti, kad na, svarba darbo apmokėjimų sistemos supranta profsąjungos, supranta darbuotojai, tačiau darbdaviai į tai žiūri kaip na, papildomą kažkokį darbą ir nemato naudos sau tame?
Na, suprantat kaip, čia ne daugiau naudos klausimas, čia daugiau yra apie tai, kad darbdaviai nenori viešai rodyti darbo apmokėjimo tvarkos ir pačių skaičių, kiekgi tas atlyginimas turi būti vienai ir kitai pareigybei. Nes darbdaviui visą laiką yra patogu. Ateina žmogus darbintis į darbą ir darbdavys nustato tiesiog jam atlyginimą pagal savo sugalvotus kriterijus. Tai reiškia, kad vienas administratorius gali gauti, tarkim, 600 eurų, o kitas administratorius, dirbantis tą patį darbą, gali gauti ir 1000 eurų. Ir tą sprendžia darbdavys. Žmogus praktiškai neturi tame jokios įtakos. Tai mes ir sakome, kad tam, kad išvengti bet kokių diskriminacijos požymių, turėtų būti tvarka vieša. Kad žmogus ateidamas į administratoriaus pareigybės, jis žino, kad yra šakutės, tarkim, nuo 800 iki 1000. Ir ką reikia padaryti, kad nuo 800 iki 1000 savo laiko bėgėje paaugtų atlyginimas. Viskas aišku, taisyklės sustatytas, žmogus stengiasi dirba ir siekia to didesnio atlyginimo.
Dėkuoju Jums už pokalbį, tai buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė. Pone Tautvydai, na, vis tik, kodėl Jūs, kaip suprantu, atlikot patikrinimą tam tikrų įmonių, kokiagi ta situacija, kodėl ne visur vis tik atsiranda darbo apmokėjimo sistema, nors turėtų atsirasti?
Nu, visų pirma, tai žinoma, darbuotojai darbdaviai stengiasi tą apmokėjimo sistemą nusistatyti, vis dėlto jie turi pakankamai plačią diskrecijos teisę. Reiškia, jie gali tą sistemą gyvendinti, kad nu, pagrįstų savo įmonės tikslus, kad remdamėsi savo praktiką, vis dėlto to nenusirodo dėl kažkokių tai priežasčių, nes nu, jie yra. Sakykime, neapibrėžia tam tikros kategorijos darbuotojų, kaip minėjo profesinės sąjungos atstovė, ar ne? Nėra numatyta kažkokių tai rėžių, ar ne? Numatyta konkreti suma, bet nėra minimalus ir maksimalus darbo užmokesčio mokėjimo. Tai kodėl vis dėlto, nu, tiesiog gal...
Daug tokių pažeidėjų aptinkat?
Jų šiaip nėra daug, pavyzdžiui... Jeigu galėtume pasižiūrėti, buvo vykdomi kontroliniai klausimynai ir nuo 2017 metų Liepos 1 dienos iki 18 metų rugpjūčio 31 buvo patikrintos 976 įmonės ir vis dėlto tos įmonės, kuriuose turėjo būti nustatyti darbo apmokėjimo sistemą, tik tai 14% įmonių nenusistatė. Tai reiškia, tai nėra daug, tai beveik 86% įmonių turi. Tai kam, sakykime, kas turi nusistatyti? Tai nėra daug.
Pone Krupavičiane, mes kalbėjome apie poreikį štai tokių darbo apmokėjimo sistemų. Ar jūs turite pačią praktiką, kad ten, kur veikia profsąjunga, ten problemų neiškyla?
Problemos yra visur. Todėl, kad iš principo darbo kodeksas tai yra naujas reiškinys, kada iš tikrųjų pareigoja darbdavį aptarti pirmai, kur yra profsąjungos darbo apmokėjimo sistema kolektyviniai sutarti. Jeigu nėra profsąjungos, tai reiškia, ta darbo apmokėjimo sistema turi būti vieša, darbuotojai turi ją matyti ir darbuotojams turi būti aišku. Tačiau iš savo patirties galiu pasakyti taip. Yra valstybės ir savivaldybių įmonės įstaigos, tai yra vienas dalykas, yra privačios įmonės, privataus verslo. Tai mes pastebėjom, kad pirma valstybė turėtų susitvarkyti su savo darbo apmokėjimo sistema. Nors yra aiškiai labai konkrečiai reglamentuoja įstatymas, tačiau, pavyzdžiui, koeficientai, kurie nustatomi darbuotojams, yra labai didelės žirklės. Tai tu gali taikyti į bazinį dydį dauginti iš 5, 6, 7, vis dėlto skirtumas yra labai didelis. Reiškia, to paties jau koeficiento nėra objektyvumo nustatymo. Tada eina priemokos. Priemokos gali būti pagal įstatymą iki 60%, tačiau niekada jos iš principo nemokamos. Mes ir kalbėjom su darbo inspekcija. Įstaiga moka tiek priemoką ne už darbuotojo kvalifikaciją, už jo kokybišką atliktą darbą, bet už tiek, kiek jinai turi pinigų. Va čia yra problema. Kitas dalykas, privatus verslas mano, mano patirtis yra tokia. Yra įvairių sistemų. Yra sistemos, kurios iš tikrųjų labai aiškios. Man, pavyzdžiui, Danų kapitalo įmonė patiko, kad yra priedas už darbą komandoje. Tai aš paklausiau, kas tai yra. O tai yra, kad darbuotojai turi dirbti kartu vienas kitam padėti, jeigu vienas nesusitvarko. Ir tai gali būti, kad labai gerai. Reiškia, skatinama tokia bendrystė ir bendra atsakomybė. Bet yra, pavyzdžiui, ir tokia įmonė, vat Vilniaus savivaldybės įmonė, kur yra parašyta, kad jūs galite uždirbti iki 3000. Bet kaip jūs galite uždirbti? Niekada darbuotojas neuždirbo tų 3000, bet jam yra pasakyta. Atėjusi tokia įmonė, tu gauni tokią apmokėjimo sistemą, tu gali apsidžiaugti, gali uždirbti iki 3000, bet tu niekada jų neuždirbsi, nes visiškai neparašyta sistema ir motyvacija darbuotojo dirbti, kaip uždirbti tos pinigus. Va čia, tai mes kalbam apie tas sistemas, kad jos turi būti ne tik aiškios, bet jos turi būti kokybiškos ir motyvuoti darbuotojo dirbti gerai. Bet jeigu tokia sistema, tai jinai nemotyvuoja. Tai suprant, stengiuosi, nesistengiu, vis tiek uždirbu mažai.
Pone Vancevičiai, apie klaidas, kurias vis tiek įmonės padaro darbo apmokėjimo sistemose, tai yra vienintelis problemos, kurias mes čia vardėjame, ar jūs matote jų dar daugiau?
Nesupranta, darbdaviai dažniausiai skambindami į valstybinę darbo inspekciją su konkrečiais klausimais, jie sako, kaip mes galim numatyti darbo apmokėjimo sistemai darbo užmokestį, kai yra vienas darbuotojas. Tai vat ir neturėtų būti konkretus darbo užmokestis to darbuotojo, jeigu tai yra vienas. Jeigu yra pareigybė, jo turėtų būti darbo užmokestis nuo minimumo iki maksimumo. Kiek galėtų uždirbti? Taip pat visa sistema, kaip darbuotojui pasiekti, kad tas darbuotojas uždirbtų tą maksimumą. Tai turėtų būti neformaliai parašyta, kad įgyvendinti kažkaip, kažkada, kažkur, bet aiškiai, kaip tam darbuotojui pasiekti, kad ir ne per 10 metų tam darbuotojui reikia pasiekti to maksimalio darbo užmokesčio, kokiais galėtų uždirbti toje pareigybėje.
Ar tai reiškia, kad jeigu yra nurodomas maksimalus darbo užmokestis, tai privalu, kad kažkas jį turėtų gauti, ar jis gali tiesiog visą laiką likti popieriuje?
Supranta, čia priklauso nuo kiekvienos įmonės, iš tikrųjų, ir darbo apmokėjimo kašto, ir požiūrį į darbuotoją, ir skatinimo, jeigu darbo kodeksas įtvirtino, kad turi būti siekiama socialinio dialogo, tai neturėtų būti tas socialinis dialogas įgyvendinamas formaliai, jį turėtų tikrai darbdavys ir darbuotojas, ir darbuotojų atstovai dalyvauti toje darbo apmokėjimo sistemos kūrime, nes tai yra įmonės norminis dokumentas, kuris ne šiaip įsakymą yra patvirtinamas, ar ten maždaug galiu pakeisti, kada norėsiu, bet yra norminio teisės akto forma išdėstomas dokumentas ir tai yra socialiai suderintas dokumentas turėtų būti.
Aš dar norėjau pasakyti, kad tai yra darbo mokėjimo sistema pagal darbo normas. Tai vat mes visą laiką ginčiamės dėl tų darbo normų. Kiek vis dėlto reikia pagaminti už 8 valandas, už 8 valandas nori pabrėžti, kiek produkcijos, kad tu gautum normalų atlyginimą. Tai nes pas mus dirbama labai daug viršvalandžių ir tada, kai pasakome, taigi ne mano, čia yra sugalvota. Dabar mes įstojame į to Europos bendradarbiavimo prekybos organizaciją. Jie pateikė, kad lietuviai dirba 488 valandas palyginus daugiau už vokiečius. Tai yra 2 mėnesiam daugiau per metus mes dirbame negu vokiečiai. Ir mūsų atlyginimų vidurkis yra toks ir toks. Tai jeigu mes atmesime tos viršvalandžius, tai tada mūsų atlyginimų vidurkis nebus jau toks didelis. Tai suprantat, kai mes norime, kad tos normos būtų nustatytos 8 valandom, kurių darbuotojas iš principo per 8 valandas nepagamina. Kai jis nepagamina, tai tada jis dirba viršvalandžius. Bet čia dar yra tas santykis, kiek tos produkcijos, kiek tų valandų darbo dirbti, nes visi dabar dirba viršvalandžius. Krūvius labai didelis, medikai dirba, kurie dabar kelia, sako, medikų trūksta, tai vietoje 8 pacientų intensyvios terapijos yra 20, 30, 40. Tai supranta, tai tada darbo apmokėjimas irgi turi būti kitoks.
Gerai, problematika aiški, o kokios rekomendacijos? Tai kaipgi vis tik paruošti tą darbo apmokėjimo sistemą, kad ji būtų aiški, suprantama ir visiems tinkama?
Na, žinoma, visų pirma, vadovavimės darbo kodeksu, ar ne? Darbo kodeksas aiškiai pakankamai numato, kad turi būti išvengta bet kokios diskriminacijos, lyties pagrindu, kitais pagrindais, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyram ir moterim turi būti mokamas darbo užmokestis vienodas, jeigu darbas yra, sakykime, toks pats arba lygiavertis, ar ne? Ką reiškia toks pats darbas? Tai reiškia, kad darbuotojai galėtų būti sukeisti vietomis, sakykime, be kažkokių papildomų arba didelių darbdavio kaštų, papildomų išlaidų ar ne. Nu, pavyzdžiui, keletas darbuotojų dirba IT srityje, gali būti sukeisti lengvai vietomis. Lygiai vertis darbas. Šiuo atveju reiktų vertinti, kad pagal objektyvus vertinimus visus ar ne kvalifikacija, tas darbas yra nemažiau reikšmingas darbdaviui kaip kitas. Nu, sakykime, vadovas, pavyzdžiui, ir sandėlio darbuotojas. Nu, vis dėlto visi supranta, kad tai nėra lygiai vertis darbas. Ar ne, tokiu atveju galėtų būti tas skirtingas apmokėjimas. Dabar vis dėlto dėl kas yra patartina, ar ne? Na, darbo kodeksas kaip ir nereglamentuoja aiškiai tvarkos ir turinio, kaip turi būti visą tai padaryta, bet žinoma, mes visų pirma vadovaujame 140 darbo kodekso straipsnių. Taip pat, aišku, siūlome vadovautis visais bendraisiais pagrindais, tai yra tiek sąžiningumo, teisingumo, protingumo, viešumo, tiesiog turėtis aišku socialinį dialogą su darbuotojų atstovais, kadangi jie taip pat turi privalą netgi visame šitą dalyvauti, kad būtų priimamas kažkoks tinkamas sprendimas ir kad būtų pasiekta darbuotojo gerovė.
Štai ir klausytojas Mantas mums rašo kaip tik apie tuos rėžius atlyginimo ir klausia, kaip būtų galima išvengti darbo apmokėjimo sistemoje deklaravimo, kad specialistas uždirba nuo minimalios algos iki begalybės.
Tai turėtų būti įvardyjama, kas yra maksimalu toje įmonėje uždirbama, o ne iki begalybės. Tai tam ta apmokėjimo sistema yra tvirtinta darbo kodekse. Ne šiaip formalus reikalavimas darbdaviui pasitvirtinti, bet turėtų būti aiškiai numatyta darbuotojui, kiek jis, kaip ponia vat minėjo, kiek aiškiai numatyta, bet ne tai, kad neįmanoma pasiekti tų lubų.
Bet čia ko gero klausimas yra iš darbuotojų pusės, kurie dirba tose įmonėse, kur nėra profsąjungų. Kaipgi tada yra darbo sistema derinama? Ar darbuotojai visi turi ateiti pas savo darbdavį ir sakyti, kad štai mums nepatinka tai, kad čia yra taip ir taip surašyta, viskas neaiškiai, aš nesuprantu, ko noriu, ar jie turi skambinti jums, ar jūsų tada jau atsakomybė yra tuos darbdavys konsultuoti?
Jo, čia darbo kodeksas numato, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti patvirtinta kolektyvinė sutartim, bet yra daug įmonių, tikrai nemažai įmonių, kuriuose tikrai nėra kolektyvinės sutarties ir net nemanoma jos kurti tos kolektyvinės, tai tokiu atveju yra perduodama darbuotojų atstovams. Tai prieš tvirtinant, darbdavys privalo suderinti, įvykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras su darbo taryba ir tą galutinį tekstą jie turi.
Aš noriu jums pasakyti, kad nieko tas darbuotojas vienas negali. Taip, jeigu jis ateis pas tave dar paklaus pas darbdavį, kiek aš čia gausiu, kiek čia man turi mokėti, man čia per mažai, negausi to darbo. Tu darbuotojas, kai ateina, vienas darbuotojas nieko negali. Dėl to mes ir sakom žmonėms, kad jie turi jungtis į profsąjungas ir tos sistemas darbo apmokėjimo turi padėti paruošti profsąjungos, bet viską galima padaryti, jeigu yra geranoriškas dialogas. Ir yra tikrai gerų pavyzdžių, yra gerų firmų, gerų įmonių, kurie iš tikrųjų derina ir suderina ir vertina tos darbuotojus, bet yra įmonių tokių, kurios žinot kaip. Nori, kad visi būtų aukštos kvalifikacijos, nori, kad visi labai daug dirbtų, a mokėti kaip jau Dievas duos.
Ar iš tikrųjų, gal kartais tos darbo tarybos, darbuotojų tie atstovai, jie taip pat nelabai turi tos galios imti ir derėtis ir tiesiog sutinka su tuo, kad darbdavys pasako.
Nu, darbo kodeksai įvardinti yra, kad prieš tvirtinant privalo suderinti tai vykdomos informavimo ir konsultavimo procedūras. Ir jau.
Patys darbdaviai, ko gero, irgi ne visą laiką žino, kaip iki galo įgyvendinti įstatymę ir kodeksą šiuo atveju numatytas būtinybės. Kur jie gali kreiptis pagalbos? Jie gali ateiti pas jūsų sakyti, padėkite man, nežinau, duokite kažkokį šabloną, pagal kurį aš galiu pasižiūrėti ir tada jau kažkaip pradėti čia darybos.
Jo, informuojam, kad tokių kaip šablonų darbo apmokėjimo sistemos tikrai nėra patvirtinta, darbo inspekcija jau nesukuria, bet aišku, su konkrečiu klausimu, su konkrečia situacija visada gali atvykti. Pasikonsultuoti tiek gyvai į darbo inspekciją, tiek telefonu pateikiant klausimus konsultaciniu telefonu, taip pat užpildant paraišką info@vdi.lt. Jų klausimai yra išnagrinėjami pakankamai skubiai ir atsakoma pareiškėjui. Nurodomas gairės, nurodomas rekomendacijos, kokios būtų šio klausimu, vat konkrečių klausimų. Bet kaip minėjau, tokių šablonų, tai yra kiekvienos įmonės darbdavio ir darbuotojo socialinio dialogo reiškinys, kuris turi būti gyvendinamas taikiai ir su pagarba darbuotojai, sakyčiau netgi.
Vis tik... turi būti sistema. Žinot, reikalingas darbo inspektorius, reikalingas atskiras skyrius. Mes to neturėjome, mes turime, kad gali tikrinti kieksmingas darbo sąlygas, triukšmą tikrinti, pavojingas sąlygas ir taip toliau, nukrypimus nuo darbo kodekso, bet nėra. Mums reikalinga šitoj vietoj pagalba. Aš manau, kad kiek darbuotojams, kiek darbdaviam, kad reikalingas kažkoks, kažkokia ta institucija, kuri iš tikrųjų teiktų pagalbą atsižvelgiant. Va dabar darbo apmokėjimą reikia indeksuoti. Kiek reikia indeksuoti? Kas yra garantuotas, kad įmonės indeksuos. Aišku, kad neindeksuos. Kažkas indeksuos, nes norės išlaikyti darbuotoją, kiekviena įmonė dirba individualiai, bet mums reikalinga padalinys, kuris dirbtų su darbo užmokesčio sistema. Darbo inspekcijoje pasiūlymas.
Ačiū, apsvarstysim.
Vis tik, jeigu jūs irgi minėjote atlikot patikrinimą, na, įmonių galbūt nėra labai jau ženkliai didelis skaičius, kurios nėra paklususios darbo kodeksų ir nėra numačiusios darbo apmokėjimo sistemos, vis tik tokių jų yra.
Taip, taip.
Kas tada? Kas grėsia įmonei? Yra kažkokia atsakomybė?
Na, taip, kaip paminėjote, žinoma, yra dar ir planiniai patikrinimai, ne planiniai inspektorių patikrinimai, ar ne? Vis dėlto, jeigu jau pats darbuotojas mato, kad kažkaip tai jis jaučiasi diskriminuojamas, galbūt jis nėra dėl to tikras, gali kreiptis į skundų darbo inspekciją. Atvažiuotų inspektoriai, žinoma, pabandytų išsiaiškinti tą situaciją, tas yra. Jeigu susiklosti situacija, kad akivaizdžiai darbuotojas yra diskriminuojamas, jis turi teisę kreiptis darbo ginčių komisiją. Darbo ginčių komisija turi įgaliojimus, sakykime, jeigu visų pagal vis ką matytųsi, kad yra pažeidimai ir ne, jie galėtų įpareigoti darbdavį pakeisti savo vietinės teisės aktus. Tai tiesiog yra
Bet juk yra įvairių įvairiausių yra, na, būdus, pavyzdžiui, pasakyti ir garantuoti, kad, na, tarkim, žinot, Vatkestas dirba geriau negu Jonas, dėl to mes jie mokame didesnį atlyginimą, kai tu dirbsi taip gerai kaip Kestas, tai ar tu tiek gausi pinigų.
Taip, tam ir turi būti darbo apmokėjimo sistema, kad būtų aišku, kodėl vienas darbuotojas, sakykime, kodėl tam tikros kategorijos darbuotojai gauna vienokį darbo užmokestį, kitos kategorijos darbuotojai gauna kitokį darbo užmokestį. Tam ir turi būti viskas aiškiai surašyta.
Ir kažkokios, sakykim, drausminės nuobaudos, nežinau, pramiegojo darbą arba ten mažiau pagamino vienetų ten kažkokios.
Ne, drausminės nuobaudos negali būti taikomos, o pačiam darbdaviui, jeigu jis, sakykime, kažko tai nepasitvirtina, žinoma, tam yra administracinių nusižengimų kodeksas. Ten jau, sakykime, darbdaviui gali būti taikomos tam tikros poveikio priemonės.
Kodėl vis tik darbdaviam nepatinka kai kuriem turėti tokias darbo mokėjimo sistemas? Jie ką, tuomet negali...
Žinot, mes niekada nežinom, kiek iš tikrųjų darbdavys turi pinigų. Ir mes iš tikrųjų nežinom, kiek valstybė mūsų turi pinigų, va ten pešasi Seimo nariai dėl biudžeto ir taip toliau, bet mes to nematom. Profsąjungos tame dar aktyviai nedalyvauja, dar neišmoko, mes galbūt neturime tokių net ekspertų, dėl ko ir kalbu labai rimtai, kad reikalinga pagalba šitoj vietoj, kad mes tos pinigus pamatytume, mes dabar turime tokių žmonių, kurie gali panagrinėti įstaigos pinigų srautus, kaip eina, kad matyti, bet yra labai sunku reikalauti iš darbdavio kažko, tai jeigu tu nežinai, galbūt jis iš tikrųjų neturi, įvairiųgi situacijų būna. Pasižiūrėkit, kaip iš krizės gražiai išėjo Vokietija, todėl, kad darbuotojai visi pasirašė susitarimą tarpusavio, sumažino valandų skaičių, sumažino atlyginimus tam, kad išlikti visi darbo vietoje. O paskui ekonomika atsigavo, jie pradėjo gaminti ir dabar Vokietija vėl, jos ekonomika labai išaugo. Bet tai buvo nebe dialogo, bet reikalingas pirma tas dialogas. Sąžiningas dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų atstovų arba profesinių sąjungų. Bet vėl mes irgi to mokome, žinokit, ne viskas iš karto.
Dar baigiant mūsų pokalbį, ponia Vencevičiene, labai trumpai. Jūs minėjote, kad kartais net ir kolektyvinių sutarčių jų nėra, nors jos turėtų atsirasti. Tai irgi yra dialogo sudarimo pagrindu atsirandantis susitarimai. Kaip paskatinti, kad tas dialogas būtų?
Kolektyvinė sutartis numato, tarkim, kolektyvinė sutartį gali būti įtvirtintos sąlygos gerinančios darbuotojo padėtį, bloginančių kaip ir neturi būti jose. Tai manytina, kad darbdaviai, gerbdami savo darbuotojus ir išlaikydami darnų kolektyvą, jie turėtų inicijuoti tai. Bet kiti darbdaviai kategoriškai prieš iš karto sako, mes nekursim.
Ar tai reiškia, kad yra blogi darbdaviai?
Nemanytina, bet gal tiesiog dar trūksta to socialinio dialogo.
Žodžiu, ten, kur dialogas, ten visiems matyt ir gerai, turėtų būti bent jau taip teoriškai. Aš dėkoju savo pašnekovam už pokalbį, kurie buvo čia šiandien laidoje. Tai visų pirma, telefonu kalbėjusi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienei. Na ir čia studijoje Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas vadovė Kristina Krupavičinė, taip pat valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiai specialistai Tautvydas Zasas ir Sandra Vancevičinė. Tad dėkoju jums ir iki.